Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 7-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Samira Shukur hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Navoiyda qamoqxonadan yana bir 41 yoshli mahkumning jasadi chiqdi.
Med ekspertizada yozib bergan, ichki organlarni latishi, ichki qon ketishdan olamnayotgan.
O'zbekistonda yana bir internet sayti to'sib qo'yildi. Qizilo'rdadagi gul do'konlaridan biri xotinini tabriklamoqchi bo'lgan tadbirkordan 1 million dona atirgulga buyurtma oldi. Siz 8 martda suyganingizga nima sovg'a qilgan bo'lar edingiz? Tinglovchilardan shu haqda so'raymiz.
3 million dollarim bo'lsa-yu, agar muhabbatimni belgilab berayotgan bo'lsa, tayyorman xarajat qilishga. Bu isrofgarchilikdan boshqa narsa emas, Allohga olam.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'zbekiston va erkakman, yurgan erkaklarga gapiraman, opa, men unaqa ayollarga, yoshlarga emas.
Dasturimiz so'ngida esa bugungi gaplar rukni bilan tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Zamira Shukur tanishtiradi. Marhamat Zamira.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. Futbol federatsiyalari xalqaro uyushmasining so'nggi oylik reytingi bo'yicha O'zbekiston milliy jamoasi 10 pog'onaga balandladi va jahon miqyosida 67 o'ringa qo'yildi. Yaponiya terma jamoasi reytingi jahon birinchiligi uchun saralash o'yinlari doirasida O'zbekiston futbolchilariga yutqizib qo'yganidan so'ng pastladi va hozirda jahon bo'yicha 33 o'ringa qo'yildi. Avstraliya va Janubiy Koreya jamoalari futbol bo'yicha Osiyoning eng yaxshi milliy jamoasi deb topildi. Mart oyida dunyo bo'yicha 1 va 2-lik Ispaniya hamda Hollandiya futbolchilarida qoldi. O'zbekiston tibbiyotchilarining o'tgan hafta Janubiy Koreyaga qilgan safari natijasida ikki davlat o'rtasida tibbiyot sohasidagi sayyohlikni rivojlantirishga oid memorandum imzolanildi. Xalqaro nashrlarga ko'ra, bu hujjatga sud bezlari saratoni bo'yicha O'zbekiston milliy uyushmasi va Koreya milliy sayyohlik agentligi rahbarlari qo'l qo'ygan. Memorandumda O'zbekistonda davolash qiyin bo'lgan saratonga chalingan bemorlarni Janubiy Koreyaga yuborish ko'zda tutiladi. Sayyohlik bo'yicha Koreya milliy agentligining bildirishicha, 2011 yilda 450 nafar o'zbekistonlik davolanish maqsadida Janubiy Koreyaga safar qilgan va bu 2010 yilgi ko'rsatkichdan 2 baravarga ko'pdir. Sut bezlari saratoni bo'yicha O'zbekistonning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova homiylik qiladigan guruhlardan biri sanaladi. Endi diqqatingizni ayrim post-sovet va mintaqa hududidagi jarayonlarga qarataman. Rossiya saylovchilar ligasi 4 mart kuni bo'lib o'tgan prezident saylovlarini qoraladi. Putin rejimiga qarshi birlashgan ijodkor ziyolilardan tuzilgan Rossiya saylovchilar ligasi yakshanba kuni mamlakatda bo'lib o'tgan prezident saylovlarini fuqaroviy jamiyat ustidan haqorat deya baholadi. Bu siyosiy tadbir ommaviy soxtagarchiliklar bilan o'tgani bois uni saylov deb tan olishning imkoni yo'q deyiladi bugun liga tomonidan e'lon qilingan bayonotda. Jumladan, Rossiya Markaziy saylov komissiyasining rasmiy xulosasiga ko'ra 4 mart kungi saylovlarda iqtidordagi bosh vazir Vladimir Putin 64% ovoz bilan g'alaba qozondi. Ammo mustaqil va muxolif kuzatuvchilar saylov va undan oldingi jarayonlarning Putinni prezidentlikka qaytarish maqsadiga bo'ysundirilgani va unda haqiqiy raqobat bo'lmaganini aytmoqdalar. Ayni paytda Moskva shahar hokimiyati Rossiya muxolifatining Moskvadagi Arbat maydonida 50 ming kishilik namoyish o'tkazishiga ruxsat berdi. Mazkur aksiya tashkilotchilaridan biri Levi Front harakati yetakchisi Sergey Udaltsovning aytishicha, shahar rasmiylari agar namoyishga keluvchilar piyodalar yo'lagiga sig'may qolsa, yangi Arbatdagi transport qatnovini to'xtatib qo'yishga ham hozirliklarini bildirgan. Udaltsovga ko'ra, 10 mart kungi namoyish ssenariysi va unda so'zga chiquvchilar ro'yxati tashkiliy qo'mitaning ertangi majlisida hal etiladi. Bu namoyishda ham halol saylovlar uchun shior ostida o'tkazilgan avvalgi tadbirlarda yangragan lozinglarning takrorlanishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida 7 mart yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Eron tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Solihiy bugun 3 kunlik safar bilan Tojikistonga keldi. Xabarlarga ko'ra, Solihiyning Dushanbe rasmiylari bilan muzokaralari markaziga Tojikiston iqtisodiga Eron sarmoyasini yotqizish masalasi qo'yilgan. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Davlat Nazirovning aytishicha, Solihiyning tojik hamkasbi Hamroxon Zarifiy va prezident Emomali Rahmon bilan uchrashuvlarida Tojikistondagi yirik loyihalar, xususan Sangtuda 2G qurilishidagi Eron ishtiroki masalasi muhokama etiladi. Ayni paytda Dushanbe uchrashuvlarida Eronning xalqaro maydonda e'tirozga sabab bo'layotgan yadroviy dasturi ham tilga olinishi mumkinligini bildirgan Nazriyev, Tojikiston har bir davlat tinch maqsadlarda yadroviy quvvatdan foydalanishga haqli degan yondashuvida qat'iy ekanini ta'kidladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ostona hukumatiga transchegaraviy daryolar suvidan foydalanish yuzasidan Xitoy va Rossiya bilan yuzaga chiqqan muammolarni tezroq hal qilish topshirig'ini berdi. Prezident Nazarboyevga ko'ra, bu uchala mamlakat hududidan o'tuvchi daryolar suvidan foydalanish borasida jiddiy muammolar mavjud va strategik zaxira sanalmish suv masalasi barqaror rivojlanish uchun belgilovchi omildir. Qozog'iston iste'mol qilayotgan suvning 40%ga yaqini mamlakat chegarasi tashqarisidan kelayotgan ekanini ta'kidlagan prezident Nazarboyev, bu masalada Xitoy va Rossiya bilan 10 yildan beri davom etayotgan muzokaralar hanuz samara bermaganini tanqid qildi. Qozog'iston, Xitoy va Rossiya hukumatlari uchala davlat hududidan o'tuvchi Irtish daryosi suvidan foydalanish masalasida kelishuvga erisha olmay kelayotir. Pekin hukumati Xinjiang Uyg'ur muxtor mintaqasidan boshlanadigan bu daryo suvini mazkur mintaqani sanoatlashtirish rejasi boshlanganidan so'ng to'sib qo'ydi va natijada Qozog'iston va Rossiyaga kelayotgan suv oqimi sezilarli ravishda kamaydi. AQSh respublikachilarining 2012 yilgi prezidentlik sayloviga o'z nomzodini tanlash jarayonida belgilovchi bo'lgan super seshanbada Mitt Romni 10 shtatning 5-tasida g'alaba qozondi. Ammo bu uning respublikachilar nomzodligini uzil-kesil qo'lga kiritish uchun hozircha yetarli emas. Seshanba kuni AQShning 10 shtatida o'tkazilgan respublikachilar partiyasi vakillarining dastlabki saylovlarida Mitt Romni muhim sanalgan Ohio shtati, shuningdek, o'zi gubernatorlik qilgan Massachusetts shtati, Vermont, Virginia va Idaho'da g'olib chiqdi va umum ovoz beruvchilarning 38% ovozini qozondi. Uning asosiy raqibi Rick Santorum Oklahoma, Tennessee va Shimoliy Dakota shtatlarida g'alaba qozonib, respublikachi saylovchilarning 37% ovozini oldi. Super seshanbani 3-likda tugatgan Newt Gingrich ham respublikachilar o'rtasidagi bellashuvda qatnashish imkonini saqlab qoldi. Noyabr oyiga belgilangan prezidentlik saylovlarida iqtidordagi demokrat prezident Barak Obamaga respublikachilar partiyasidan asosiy raqib kim bo'lishi partiyaning avgust oyiga belgilangan qurultoyda uzil-kesil hal bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining insonparvarlik yordamlari bo'yicha mutasaddisi Valeriy Amos bugun Suriya poytaxtida Bashar al-Asad hukumatini armiya va muxolifatchilar o'rtasidagi qurolli to'qnashuv davomiga tortilgan shaharlar aholisiga xalqaro yordam yetkazishga ruxsat berishga ko'ndirmoqchi. Juma kuniga qadar Damashq rasmiylari bilan so'zlashuvlar o'tkazadigan Amos xonim ziddiyatga tortilgan barcha tomonni insonparvarlik yordami ko'rsatuvchilarning jang bo'layotgan hududlarga to'siqsiz kirishi va bu yerdan yaralanganlarni olib chiqib aholiga muhim oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazishiga ruxsat berishga chaqirdi. Hozircha Damashq rejimi o'ziga qarshi qurolli isyon boshlaganlarni harbiy kuch vositasida yo'q qilish niyatidan qaytganicha yo'q. Suriyada qariyb bir yildan beri davom etayotgan mazkur mojaro oqibatida hozirga qadar BNT hisob-kitobicha kamida 7,500 nafar odam nobud bo'ldi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa voha.info hamda mirob.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Navoiyda qamoqxonadan yana bir 41 yoshli mahkumning jasadi chiqdi. O'zbekistonda yana bir internet sayti to'sib qo'yildi. Qizilo'rdadagi gul do'konlaridan biri xotinini tabriklamoqchi bo'lgan tadbirkordan 1 million dona atirgulga buyurtma oldi. Siz 8 martda suyganingizga nima sovg'a qilgan bo'lardingiz? Tinglovchilarning ana shaxtdagi fikrlarini o'rganamiz. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
29 fevral kuni 41 yoshli Abdurahmon Sagdiyevning jasadi solingan tobut Navoiydagi 64-46 sonli qamoqxonadan Toshkentning O'rigizor mahallasidagi uyiga jo'natildi. Qamoqxona rasmiylari Sagdiyevning mahkumlardan biri tomonidan urib o'ldirilganini aytishgan, huquqvollar esa mahkumning qiynoqlardan o'lganini iddao qilishmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Marhumning akasi Abdurahim Sagdiyevning ozodlikka aytishicha, Navoiy qamoqxonasi rasmiylari ukasining mahbuslardan biri tomonidan urib o'ldirilganini aytishgan.
Oyog'ida ko'kargan ekan, anaqa med ekspertizada yozib bergan, ichki organlarni latishi, ichki qon ketishidan olamlayotgan deganda. Mahbus bilan ikkita mahbus urushib qolib, ko'zi urib o'ldirib qo'yibdi dedi.
Abdurahim Sagdiyevga ko'ra, Navoiy qamoqxonasi rasmiylari ukasini o'ldirgan mahkumga nisbatan jinoiy ish ochilganini bildirishgan. Ukasining o'limi borasida rasmiylar ilgari surayotgan iddaolarni shubha ostiga olishga ojizligini aytadi Abdurahim Sagdiyev.
Xudo biladi, yani bizga qorong'i bor, bizni haqiqat izlaganimizni topolmaymiz. Nimasini anaqa qilamiz? Bizni endi Xudoga soldi, biz bilmaymiz.
Abdurahmon Sagdiyevning o'limi bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov esa mahkumning o'limiga qiynoqlar sabab bo'lgan deya da'vo qiladi.
Mahbuslarni o'zi urib o'ldirgan deb gapirishyaptida. Lekin bu unaqa emas, bu yerda koloniya xodimlarini himoya qilmoqchi, ya'ni ularda ayb yo'q demoqchi bo'lyapti. O'shanda urayotgan bo'lgan taqdirda ham ular to'xtatish mumkin-ku. Bu shu darajagacha kaltaklangan ekanmiki, shu ichki organlar hammasi uzilib ketgan, shunaqa deb sud ekspertizasi shu xulosani bergan. Lekin bu o'zi o'sha bir necha marta shizolada qiynoqlikka uchratilgan mahbuslardan biri. O'shaning uchun bu faqat qiynoqdan ko'z yumgan deb bilaman. 13 yil davomida juda ko'p qiynoqlarga uchratilgan. Mana men buni o'rganib ko'rdim. Bu ishchi o'sha qamoqqa olingan paytlarida ham, hibsga olingan paytda 99 yilda ham tergov organlarida bo'lganda juda qattiq qiynoqlarga uchratilgan. Keyin mana bir necha koloniyalarda bo'lgan, ana o'sha koloniyalarda ham mana juda qattiq qiynoqlarga uchratilganini men o'rganib, mana shuni bildim.
Toshkentning O'rikzor mahallasida yashagan 3 farzandning otasi Abdurahmon Sagdiyev 1999-yilning 25-mayida Hizb ut-Tahrir guruhiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan. Abdurahim Sagdiyevga ko'ra, ukasi o'z uyida hizbchilarning yig'ilishini o'tkazayotgan paytda ushlangan.
A'zo bo'lgan ekan, biz bilmaganmiz, o'shanda bilganmiz. Bo'yniga olgan, daftarlar, kitoblar, anaqa narsalar chiqqan, anaqa qilgan, videoga olib nima qilishgan, bo'yniga olgan, bizaniki degan, o'rtoqlarim bilan ketdim deganda, shu o'tbetda anaqa qilib uchrashib, anaqa yurishganda, keyin bizani uyda yig'ilishganda, o'sha O'rizordigimiz oyma uylarini. Yig'ilishib o'tirishganda, Hizb ut-Tahrir o'qib o'tirishgandan olib ketishgan uydan.
O'sha yilning 11-avgust kuni Sagdiyev Jinoyat kodeksining O'zbekiston konstitutsiyasi savit tuzumiga tajovuz qilish hamda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish hamda diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlik moddalari bo'yicha ayblanib 16,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Surat Ikromovning aytishicha, har yili O'zbekiston qamoqxonalaridan 200 ga yaqin mahkumning jasadi chiqadi va aksar hollarda ularning qiynoqlar natijasida halok bo'lgani da'vo qilinadi. Ozodlik o'tgan yilning boshida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev nomiga ikkita xat yo'llab, O'zbekiston qamoqxonalaridagi o'lim holatlari va qiynoqlar qo'llanilishi borasidagi iddaolarga oydinlik kiritishni so'ragandi. Ammo oradan bir yil o'tib ham qamoqxonalardagi vaziyat uchun mas'ul idoradan javob ola olmadik.
29 fevral kuni 41 yoshli Abdurahmon Sagdiyevning jasadi solingan tobut Navoiydagi 64-46 sonli qamoqxonadan Toshkentning O'rigizor mahallasidagi uyiga jo'natildi. Qamoqxona rasmiylari mahkumning boshqa bir mahkum tomonidan urib o'ldirilganini aytishmoqda, biroq huquq faollari mahkumning qiynoqlardan o'lganini iddao qilishmoqda. Shu vaqtdagi maqola internet saytimizga qo'yilishi bilan sharhlar kelishi davom etmoqda, jumladan Anqaradan Komiljon ismli muallif yozadi. Allohning la'nati bo'lsin zolim larga. O'sha eng katta davlat boshlig'idan tortib pastdagi organlarigacha haromlar, zolimlar, xoinlar o'z xalqining dushmanlari, jonimiz jig'ildonimizga tiqilib keldi. Bir kun sizlarni ham xonavayron qiladigan kunlar kelar, deb yozadi Komiljon Anqaradan. Agar sizda bir shunday imkoniyat bo'lsa, internetga ulanish, siz ham kiring, maqollarimizni o'qing yoki maqollarimizni Facebook orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida biz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda yana bir internet sayti to'sib qo'yildi. Bu safar O'zbekiston hukumatiga asosan iqtisodiy masalalarni yorituvchi va tahririyati Ukrainada joylashgan Birjevoy Lider internet jurnali yoqmay qoldi. Birjevoy Lider mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi iqtisodiy jarayonlarni kuzatib boruvchi, sarmoyadorlar va tadbirkorlar uchun tahlilli axborot beruvchi internet jurnali hisoblanadi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Birjevoy Lider mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi iqtisodiy jarayonlarni kuzatib boruvchi, sarmoyadorlar va tadbirkorlar uchun tahliliy axborot beruvchi internet jurnal hisoblanadi. Birjevoy Lider internet jurnali tahririyatining Ozodlik radiosiga bildirishicha, joriy yilning 22 fevralidan boshlab O'zbekistonda mazkur nashr ochilmayotgani haqida mushtariylardan ko'plab maktublar kela boshlagan.
Ну, первым временем технически увидели из Узбекистана.
Avvaliga O'zbekistondan saytimizga kiruvchi mushtariylar soni ozayib ketdi. Shundan so'ng buning sabablarini izlay boshladik. Saytimizga O'zbekistondan kuniga 3-4 ming odam kirar edi. Shuning uchun O'zbekistonlik mushtariylarimiz sonining kamayib ketishi biz uchun katta yo'qotishni anglatadi. Keyin esa bizga O'zbekistonliklardan maktublar kela boshladi. Ular O'zbekistonda saytimiz ochilmayotganini xabar qilishdi, dedi Birjevoy Lider jurnalining mas'ul muharriri Oleg Varun. Birjevoy Lider jurnalida MDH mamlakatlari qatorida O'zbekiston iqtisodiga oid tahliliy maqolalar, sarmoyadorlarga bu mamlakat iqtisodining qaysi sohalariga sarmoya yotqizish mumkinligi haqidagi ma'lumotlar berib borilar edi. Internet jurnalda O'zbekiston va Rossiya iqtisodiy siyosiy munosabatlariga oid navbatdagi maqolaning chop etilishi ortidan Birjevoy Liderga O'zbekistonda ham to'siq qo'yildi.
После выхода статьи инвесторам, кто в СНГ для России дороже других и в чем тайны российско-узбекских отношений?
Biz sarmoyadorlar uchun MDHda Rossiya uchun qaysi davlat eng qadrli yoki Rossiya O'zbekiston munosabatlarining siri nimada? Sarlavhali maqolani chop etgan edik. Bu maqola chop etilishi bilan saytimizga ham to'siq qo'yildi, dedi Oleg Varun. Birjevoy Lider jurnalida chop etilgan bu maqola internetdagi boshqa yuzlab saytlarda ko'chirib bosilgan. Bu maqolada Rossiyaning O'zbekistonga nisbatan geosiyosati va iqtisodiy aloqalari tahlil qilingan. Maqolada O'zbekiston mintaqadagi boshqa mamlakatlarga nisbatan Rossiyaga qulluq qilmay, o'zini teng huquqli hamkor sifatida tutib kelayotgani, rasmiy Moskva Markaziy Osiyo mintaqasida hukmronligini o'rnatish uchun birinchi navbatda O'zbekistonni qo'lga kiritishga harakat qilayotgani tahlil qilingan. Birjevoy Lider jurnali tahririyati O'zbekistondagi provayderlarga va rasmiy idoralarga saytning nega ochilmayotganini izohlab berish talabi bilan rasmiy maktub yo'llagan. Lekin hozircha rasmiylardan ham provayderlardan ham bu maktubga javob olingani yo'q.
Ждём ответа от правительства, пока ответов никаких нет, никаких объяснений, ничего такого.
O'zbekiston hukumatidan javob kutayapmiz, lekin hozircha hech qanday javob ham, tushuntirish ham bo'lgani yo'q, dedi Oleg Varun. Shunday qilib O'zbekistonda taqiqlangan internet saytlari soni yana bittaga ko'paydi. Bungacha Farg'ona.ru, Gazeta.ru, Wikipedia'ning o'zbekcha sahifasi, Ozodlik, BBC radiolarining internet saytlari va ko'plab boshqa nashrlarga O'zbekistonda to'siq qo'yilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekistonda yana bir sayt to'sib qo'yildi. Bu safar O'zbekiston hukumatiga asosan iqtisodiy masalalarni yorituvchi va tahririyati Ukrainada joylashgan Birjevoy Lider internet jurnali yoqmay qoldi. Ana shu haqdagi maqola ham internet saytimizga qo'yilgandi va shartlar kelishda davom etmoqda. Mushtariylarimizdan jumladan o'zbek yozadi. Manzili o'zbek oilasi. Birjevoy Liderdagi O'zbekiston haqidagi maqolani o'qidim. Bu maqola ochig'i menga O'zbekistonimiz va joriy hukumatning geosiyosiy maydonda olib borayotgan siyosatiga g'ururni oshirdi. Albatta, ichki muammolarimiz juda ko'p, lekin katta davlatlar bilan teng muomala qilish uchun o'ziga yarasha tajriba kerak. Oydinki, bu tajriba O'zbekiston hukumatida bor, shuni davom etib O'zbekiston Afg'onistonda oxir-oqibat tinchlikni o'rnatish uchun yagona muzokarachi bo'lishini istisno qilmayman. Yana qaytarib o'taman, albatta O'zbekistonning ichki muammolari to'lib yotibdi. Maqolada rus veb maqolalariga odatiy bo'lgan tuhmat gaplar ham yo'q emas. Ishonamanki, Ozodlik bu sharhimni chiqaradi, deb yozadi o'zbek. Navbatdagi yana bir mushtariyimiz anonim deb ism qo'ygan. U shunday munosabat bildiradi bu maqolaga. Ushbu saytlarning yopilishiga sabablar bordir, ammo Wikipedia'ni O'zbekistonda yopilishiga sabab nima ekan bilolmadim. U ochiq ensiklopediya-ku, O'zbekistonni yomonlamaydi-yu. Shunisiga tushuna olmayapman, yoki Tatyana Karimova haqidagi yozilgan maqolamikan deb o'ylayapman. Bir kuni kirsam, Tatyana Karimovaga ochiqdan-ochiq so'kinish bilan yozgan edi bir foydalanuvchi, shunga o'xshash maqolalar sabab bo'lgandir. Unga biroq bunday narsalarga hukumat e'tibor bermasligi kerak edi. O'zbek tilidagi Wikipedia o'ta nochor ahvolda deb yozadi anonim. Agar sizlardan bir fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring va fikrlaringizni shart sifatida yozdirib qolishingiz mumkin. Shuningdek, bizni YouTube orqali ham tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikdagi eshitirishlarimiz muhojiratdagi o'zbek mehnat muhojirlari taqdiri haqidagi lavha bilan davom etadi. Rossiyaning Tver viloyatidagi Nikolskiy qishlog'ida politsiya formasidagi shaxslar o'zbek va tojik millatiga mansub haydovchilarni kaltakladi. Video kameraga olingan bu hodisa borasida mahalliy politsiya biror izoh berishdan bosh tortmoqda. Voqea tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
5 mart kuni ertalabki soat 5 larda Tverdagi Kalinin tumani Nikolskiy qishlog'ida joylashgan avtobazada politsiya formasida bo'lgan shaxslar 2 nafar markaziy osiyolik marshrut haydovchisini kaltaklagani shu yerda joylashgan oziq-ovqat do'koni video kamerasida tasvirga olindi. Bu videoni Ozodlik radiosiga taqdim etgan Tver axborot agentligi ijrochi direktori Lidiya Kuzminovaning aytishicha, mazkur hodisa yuzasidan ular mahalliy huquq tartibot idoralariga tekshiruv o'tkazish talabi bilan murojaat qilgan. Bu hodisa haqida yozgan maqolamizda biz biror oldindan xulosa chiqarishga shoshilmadik. Maqola kecha yozilgan bo'lsa, bugun ertalabdan allaqachon javob oldik. Tver viloyati tergov qo'mitasi va ichki ishlar boshqarmasi haydovchilarning kaltaklanish yuzasidan taftish ishlarini boshlab yubordi, deydi jurnalist Lidiya Kuzminova. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, taftishning boshlab yuborilishiga do'konda o'rnatilgan video kameralardan olingan yozuvlar sabab bo'lgan. Hodisa joyidagi guvohlar bilan uchrashgan Kuzminovaning so'zlariga ko'ra, 5 mart kuni ertalabki soat 5 larda do'kon yoniga qora va oq rangdagi ikkita VAZ-2115 avtomashinalari kelib to'xtaydi. Mashinadan chiqqan 3 nafar erkak va bir ayol do'konga kiradi va xarid qiladi hamda mashinaga qaytadi. Ulardan 2 nafari politsiya formasida bo'lgan. Formadagilar do'konga yana bir bor kelib pivo sotib oladi. Videoda bir necha daqiqadan keyin ular marshrut taksisi haydovchisini qo'lini ortga qilib mashinasining yukxonasiga joylashtirayotgani tasvirlangan. Sotuvchilar videoda bagajnikka solingan Misha aslida o'zbek yigiti ekanini aytishgan. U 22 raqamli marshrut taksisi haydovchisi ekan. Misha solingan avtomobil avtobaza tarafiga boradi va o'sha yerda politsiyachilar yana bir marshrutkachini, bu o'zbek yigitiga qo'shib kaltaklaydi. Bu haqda jurnalist Lidiya Kuzminovaga avtobazaning boshqa haydovchilari gapirib bergan. O'zini politsiya xodimi deya tanishtirgan kimsalar ikkita qo'riqchi va ikkita shoferni belkurak va tayoqlar bilan do'pposlagan. Natijada guvohlarning aytishicha, haydovchilardan birining qovurg'alari sindirilgan, hujjatlari yoqib yuborilgan. Ozodlik mazkur hodisa yuzasidan qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida Tver viloyati ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qildi.
Там, где якобы полицейские избили водителей такси маршрутных, у нас проводится проверка. То есть говорить предмет.
Go'yoki u yerda politsiyachilar marshrut taksi haydovchilarini kaltaklabdi. Bu masala bo'yicha tekshiruv ketyapti. Jo'yali biror narsa deyish uchun taftish natijalarini kutamiz. Bu savollarga javob bir oylardan keyin beriladi, deya shantirdi Tver viloyati ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi mayor Natalya Baranova. Aniqlanishicha, kaltaklangan haydovchilar o'zbek va tojik millatiga mansub bo'lgan. Avtobaza xodimlari politsiyachilar ularning aynan rus bo'lmaganini hisobga olib kaltaklaganini jurnalistlarga gapirib berishgan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan tergovchilar bu shaxslarning ismlarini oshkor etmayotir. Nikolskiy avtobazadagi hodisa ortidan Tver viloyat tergov qo'mitasi ham o'zining mustaqil taftish ishini boshlaganini ma'lum qildi.
Informatsiya проводится по факту заявления. В соответствии с законодательством, как минимум 10 суток.
Tekshiruv berilgan ariza asosida olib borilmoqda. Qonunchilikka binoan uzoqi bilan 10 kun ichida tekshiruv yakunlanishi kerak. Lekin mening bilishimcha, u yerda jiddiy jarohat olganlar yo'q, chunki hozirda kasalxonaga janjal ishtirokchilaridan birortasi yotqizilmagan, dedi tekshiruvni olib borayotgan Toshkent viloyati tergov qo'mitasining o'zini tanishtirmagan xodimasi. Mushlashuv joyida bo'lib qaytgan jurnalist Lidiya Kuzminovaning ozodlikka ma'lum qilishicha, mast holatda bo'lgan politsiyachilar yo'l chetida turgan marshrutkadagi o'zbekdan qo'shni qishloqqa ular bilan ketayotgan qizni tashlab kelishni buyurgan. Rad javobini olgan politsiyachilar haydovchilarni avtobaza yonida kaltaklagan. Janjal joyiga yetib kelgan politsiya naradi formadagi janjalkashlarni bo'limga olib ketgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Tver viloyatining Nikolsi qishlog'ida politsiya formasidagi shaxslar o'zbek va tojik millatiga mansub haydovchilarni kaltakladi. Ana shaxdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz va shaxdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng mana birinchi sharh kepti hozirgina muallif yozgan va oddiy deb nom qo'ygan o'ziga bittasining qovurg'asi singan bo'lsa nimaga u kasalxonaga yotqizilmagan degan bir savol qo'ygan. Albatta buning tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz o'rganadi. Hurmatli tinglovchi, men hozir studiyaga shu saytimiz bosh muharriri Farruh Yusufiyni taklif qildim va bir yangilikni sizlarga yetkazmoqchiman. Ozodlik Android dasturida ishlaydigan mobil telefonlar uchun yangi bir ilova ishlab chiqdi va bugundan boshlab u yana bozorga chiqarildi, iste'molchiga yetkazildi va shuni sizlarga bir tushuntirib berish uchun bu o'zi nima ekanligi yangi ilova va buni qanday ishlatish kerakligi haqida men Farruhdan so'ramoqchiman. Farruh, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Sadrni aka, to'g'ri aytasiz. Demak, bu yangi ilova, ya'ni o'sha yoshlar ko'proq app deb bilishadi, bu maxsus dastur, u shu Android programmasida, Android dasturida ishlaydigan telefonlar uchun, hali aqlli telefon, smartfon deymiz-ku, o'sha smartfonlar uchun chiqarilgan maxsus app va bu o'sha aynan Ozodlik radiosi o'zbek tilida, Ozodlik radiosi uchun va o'zbek tilida uni yuklab olganingizdan keyin telefoningizga bemalol ozodlikda berilayotgan har bir maqola va har bir xabar. Bundan tashqari mana qo'limda ko'rib turganingizdek har o'sha qo'yilayotgan videolar, fotogalereyalar, rasmlarni bemalol ko'rishlar mumkin hamda jonli efir ketayotgan paytda efirimizni, radio eshitirishimizni mana sizlar hozir sizni dastur olib borayotgan dasturni bemalol eshitishlari mumkin. Bundan tashqari bu nimani qulaylik tomoni, agar birorta o'sha qo'l telefoningizga rasm olsangizda, o'sha bo'layotgan voqea haqida qo'l telefoningizga degi fotoapparatda rasmni olsangiz, o'sha rasmni to'g'ridan to'g'ri shu app orqali bizga jo'natishlari mumkin mushtariylarimiz, radio tinglovchilarimiz. Hatto videolarni ham jo'natishlari mumkin.
Yana bir hali pochtaga o'tib yuklamasdan, nima qilmasdan to'g'ri shuni o'ziga tashab qo'yish.
To'ppa to'g'ri shu ilova yordamida, shu app yordamida bemalol rasmni yoki videoni bizga jo'natsa, biz o'zimizni shu ma'lumotlar bazasiga tushadi
va endi tinglovchilar qiziqtiradigan oddiy savollarda, mana Android telefonlarda deysiz, bu endi hali qimmat telefonlarda, masalan Nokia bularda bo'ladimi?
Sizning Nokiangizda ishlamaydi har qalay.
Ishlamaydi bizda endi.
Chunki Nokia'ni hozircha shu Android dasturida ishlaydigan telefonlar yo'q, lekin masalan HTC, Samsung o'xshagan bunda biz bu markalarni, bu telefonlarni reklama qila olmaymiz. Hozir siz endi so'rab qolganingizga gap kelib qolgani uchun aytdim, lekin shu Android dasturida ishlaydigan smartfon telefonlarda ishlashim
ishlaydi. Bu ilova endi qanday yuklab olinadi?
Bu ilovani o'sha smartfon telefonlari bor nimalar yaxshi bilishadi, marketplace, ya'ni shu ilovalar sotiladigan bir maxsus bo'limi bor telefon o'zida. U ham app o'zi. O'sha marketplace ga kirganda ozodlikni appi, ozodlikni ilovasi bepul nimalardan qidirasizlar. Ozodlik deb yozsangiz, shu lotin harflarida ozodlik deb yozilganda tezda top beradida. Bundan tashqari telefonni internetga, kompyuterga ulab turib, internet sahifamizda yuklab olinadigan joy uchun bir reklama qilib qo'yganmiz. O'sha reklama orqali kirib bemalol kompyuterga o'rnatib, kompyuterga yuklab olib, keyin kompyuterdan to'ppa-to'g'ri telefonga o'rnatishlari mumkin bu dasturni.
Umuman olganda bu endi bir yangi bir qulaylikda va?
Bu yangi qulaylik deb bundan tashqari
telefon isinib qolmasin, ehtiyot bo'ling, juda qimmat baho ekan endi.
Hozir bu yangi appni ko'rib, nimasini jimjimador, bu jozibador ekanini ko'rib, bu
hayajonlanib
ketyapman-da. Endi yangi bo'lgani uchun buni qalib kovlab hamma joyini kovlab tashladim. Hozir yangiliklarini ko'rib, buni imkoniyatlari kengligini ko'rib hayajonlanib ketyapman sadrimda. Bu o'sha Twitter, Facebook orqali o'sha siz nima qilgan, sizga ma'qul bo'lgan maqola yoki video, rasm, o'sha ozorgida e'lon qilgan video rasmlarni Facebook va Twitterga o'rnatishingiz mumkin o'z sahifangizga. Hamda o'sha Facebook, Twitterdagi o'rtoqlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Buni qulay narsaki, endi bu asti qo'yaverasiz. Ya'ni internet sahifamizga ham kirishsin tinglovchi va mushtariylarimiz. Lekin agar mana shu telefonlari, qo'l telefonlari, smartfon bo'lsa va Android ishlasa, mana shu appni yuklab olishsa, internet brauzerdan ko'ra ancha qulay. Endi mana internetimizga anti reklama qilmaydi, lekin internetimiz nimasidan men uchun yangilik bo'lgan uchun hozir haldan beri ish qolib ketdi, qaray.
Aytaman, ertalabdan beri qo'lingizdan tushmaydi.
Ish qolib ketib, shuni kovlab o'tiribman ertalabdan beri.
Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, agar sizning telefoningiz Android dasturida ishlaydigan bo'lsa, siz Ozodlikning yangi ilovasini o'zingizga qo'shib olishingiz mumkin. Agar kimdaki hozir bunday telefonlar bo'lmasa, albatta oddiy telefonlar orqali Ozodlik.
Yana biroz aytib qo'y, agar iPhone'ingiz bo'lsa, yaqin kunlar ichida iPhone uchun ham Ozodlikni appini tayyorlayapmiz. O'sha chiqqanda sizga bu haqda yana batafsilroq gapirib beramiz.
Hozircha unda telefoni yo'qlar uchun esa Ozodlik Mobi orqali Ozodlik radiosining internet saytiga telefon orqali kirishlari mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasida siz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida Spragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan yangiliklar qisqa satrlarda. Eron tashqi ishlar vaziri dushanbaga keldi. O'zbekiston futbol reytingi yana ko'tarildi. Moskva meriyasi yana bir muxolifat namoyishiga ruxsat berdi. Qozog'iston Xitoy va Rossiya bilan suv muzokaralarini yakunlamoqchi. Mitromni superseshanbada katta ustunlikka erisha olmadi. Rossiya saylovchilar ligasi saylovlarni qoraladi. O'zbekiston tibbiyotchilarining o'tgan hafta Janubiy Koreyaga qilgan safari natijasida ikki davlat o'rtasida tibbiyot sohasidagi sayyohlikni rivojlantirishga oid memorandum imzolandi. Demak, dasturimizning qolgan qismida tinglashingiz mumkin. Qizilo'rdadagi gul do'konlaridan biri xotinini tabriklamoqchi bo'lgan tadbirkordan 1 million dona atirgulga buyurtma oldi. Siz 8 martta suyganingizga nima sovg'a qilgan bo'lardingiz? Birozdan keyin tinglovchilardan shu haqda so'raymiz. Shuningdek, dasturimizdan Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida hamda mintaqa yangiliklari bilan tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 7 mart kuni tojik deputatlari odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha MDH shartnomasini ratifikatsiya qildi. Tojikistonda bunga qadar ham odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha ko'plab qonunlar qabul qilingan. Shunday bo'lsa-da, tojik jamiyatida odam savdosi bilan bog'liq muammo tashvishlanarli holda ekani aytiladi. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
2010 yili Sankt-Peterburgda MDHga a'zo davlatlar ichki ishlar vazirliklari odam savdosiga qarshi kurashga oid hamkorlik shartnomasini imzolagan edi. Ana o'sha hujjat 7 mart kuni Tojikiston parlamenti quyi palatasi deputatlari tomonidan bir ovozdan tasdiqlandi. Parlament bugungi yig'ilishi kun tartibiga qo'yilgan masala yuzasidan chiqish qilgan Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimov mazkur hujjat davlatlar o'rtasida axborot almashish va bu yo'nalishda o'zaro zich hamkorlikni yo'lga qo'yishga imkoniyat berishini ta'kidladi. Bugungi bugungi kunda odam savdosi muammosi Tojikiston uchun o'ta tashvishlanarli bo'lib qolayotganini ochiq e'tirof qilgan vazir Rahimov, hukumat bu muammoga qarshi turli chora-tadbirlarni yo'lga qo'yayotganini bildirdi.
Qay kursa ishlayot bar Rossiya va davlati amurati arab va
Shunga qaramay, har yili o'nlab fuqarolarimiz jinoiy to'dalarning savdo obyektiga aylanib qolmoqda. Ular ko'proq Rossiya, Arab Amirliklari, Qozog'iston va Afg'onistonda jinsiy qullikka sotilayotir. 2011 yilda ana shu jinoyat bilan bog'liq 100 ta holat qaydga olingandi. Odam savdosi bilan shug'ullanganlikda gumonlangan bir necha guruh hibsga olindi va yana bir nechta guruh qidirilmoqda, deya bildirdi Ichki ishlar vaziri Rahimov. Vazir janoblariga ko'ra, odamfurushlar tranzit koridorlarini tez-tez o'zgartirayotgani bu illatga qarshi kurashda bir qator qiyinchiliklar tug'dirayotgan ekan. Huquqshunos Abduqayyum Yusupov Tojikistonda odam savdosiga qarshi kurashga oid ko'plab qonunlar qabul qilinayotganiga qaramay, bu muammo bir nuqtadan siljimayotganini aytadi.
Qochoq odamfurush qani odam yoki ba shimori odamon az bayn burda shavar. Vale ba hamma in mamoniyatoye ki az tarafi dastgiri namundani in zuhurot.
Har yili respublikada o'nlab xalqaro anjumanlar o'tkaziladi. Qonunlar qabul qilinadi. Lekin tahlilchilar odam savdosi, xususan 20 yoshdan yuqori bo'lgan qizlarning jinsiy qullikka sotilayotganini qayd etib keladilar. Menimcha, qonunlarimizning kutilgan natijalar bermayotganidagi asosiy omillardan biri ana o'sha odamfurushlarning ayrim huquq tartibot idoralari va chegara xizmatlarida o'z odami borligidadir. Diya mulohaza bildiradi huquqshunos Qayimov. Tojikistonlik huquqshunos MDH davlatlari o'rtasida bu yo'nalishda yo'lga qo'yilajak hamkorlik ijobiy natijalar berishiga umid bildirdi. Jamiyatshunoslar tojikistonlik qiz juvonlarning odam savdosi qurboniga aylanib qolishiga ko'proq iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni sabab qilib ko'rsatadi. Tojikistonda odam savdosi, xususan qizlarimizning chet mamlakatlarda jinsiy qullikka tushib qolayotgani bilan bog'liq muammo jamiyatga ma'lum bo'lgan kundan boshlab mamlakatda turli davlat va nodavlat tashkilotlari bu illat bilan kurashishga kirishgan. Boz ustiga xorijiy tashkilotlar ham respublikamizda o'z vakolatxonasini ochib, fuqarolar orasida tushuntirish ishlari va shu kabi turli chora-tadbirlarni yo'lga qo'ydi. Lekin keyingi vaqtlarda bu muammo bartaraf bo'lish o'rniga aksincha kuchaymoqda. Menimcha, buning asosiy sababi birinchi o'rinda mamlakatdagi ishsizlikdir. Fuqarolarimizning doimiy ish bilan ta'minlanmagani, respublikadagi ijtimoiy va iqtisodiy ahvolning yaxshi tomonga o'zgarmayotgani ortidan qizlar, bolalar va hatto erkaklar qullikka sotilmoqda. Ayrim hollarda qizlarimiz o'z xohishlari bilan jinsiy qullikka sotilayapti. Zero ular iqtisodiy qiyinchilikdan chiqishning yagona yo'li shunda deb biladi.
Taronimo ba qochoq va g'ulomi va digar zommeyapsan meraman.
Dedi jamiyatshunos Hurinisa G'afforzoda. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchilar fikricha, tojikistonliklarning odam savdosi qurboni bo'lib qolishining oldini olish uchun eng birinchi galda fuqarolarning huquqiy savodini oshirish borasida bosh qotirish lozimdir. Xalqaro migratsiya tashkilotining Dushanbe shahridagi vakolatxonasi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 5 yil ichida Arab Amirliklarida odam savdosi qurboni bo'lgan 300 dan ortiq tojikistonlik vataniga qaytarilgan. Bu nufuzli idora mas'ullarining ta'kidicha, ularga moliyaviy va psixologik yordamlar ko'rsatilgan. Ulardan ayrimlari esa nodavlat tashkilotlarga ishga joylangan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Dushanbedagi muxbirimiz xabar edi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Hurmatli tinglovchi, odatda 8-mart dunyoda juda ko'p mamlakatlar xotin-qizlar bayrami kunini nishonlashadi. Shu kunda erkaklar sevimli ayollariga gullar berishadi, opa-singillariga sovg'alar berishadi. Umuman 8-mart bayrami dunyoda bir ayollarni e'zozlash kuni sifatida nishonlanadi. Albatta, hamma davlatlarda ham emas. Masalan, Chexiyada bu bayram nishonlanmaydi. Qozog'istonning masalan Qizilo'rda shahridagi gul do'konlaridan biri 8-mart xotin-qizlar bayrami arafasida g'aroyib buyurtma oldi. Bu shahardagi yashaydigan bir buyurtmachi o'z xotini uchun 8-mart bayramiga atab 1 million dona atirgulga buyurtma berdi. Buyurtma haqqini to'lab qo'ydi ham. Bu summa 3 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Ozodlik muxbiri bayram arafasida nima sovg'a qilgan bo'lardingiz, nima sovg'a olishni istaysiz deya savol bilan yuzlanar ekan. Sovg'aga 1 million dona atirgul berish va olishga munosabatini ham so'radi. Savol javob davomida har yilda bir keladigan 8-mart kuni munosabati bilan ayollarga sovg'a tanlash qayg'usida yurgan erkaklarning deyarli hammasi shu kuni hech bo'lmasa bir dona atirgul olish kerak degan fikrda yurganiga guvoh bo'ldik. Ammo 8-mart kuni munosabati bilan arazlab qolgan xotiniga 1 million dona atirgul sovg'a qilishga qaror qilgan va buning 3 million dollarlik to'lov haqqini uddalab qo'ygan qozog'istonlik puldorning harakatini oqlagandan qoralaganlar ko'proq bo'ldi. Jumladan 32 yoshli o'qituvchi Jamshid Nosirov qozog'istonlik puldorning harakatini ma'qulladi va o'zi ham ayollarga ko'proq gul sovg'a qilishini aytdi.
Bitta uni bir arazlashganda ko'ngilni olishga unaqa qilgan bo'lsa, u bir kattaroq janjalda qanaqa ko'ngilni olar ekan. 3 million dollarga 1 million ta'tirga sovg'a qilish bu o'zi masalan aqlli odam qiladigan ish emas. Ertangda agar arazlab qo'yganda, undan ham kattaroqlar deb qutishi aniq anashayam.
Shuncha summaga atirgul olishni o'ziga qanday qaraysiz?
Bu isrofgarchilikdan boshqa narsa emas, vallohu alam. Chunki uning hisob kitobi bor, ertani shunga zor qilib qo'yishi bor. Bu aqlli qaror emas baribir.
Imkoniyatingiz bo'lsa, boy badavlat bo'lsangiz, nechta gul sovg'a qilgan bo'lardingiz?
Chiroyli bitta guldasta sovg'a qilishim mumkin. Har qancha boy bo'lishimdan qat'iy nazar.
Ba'zi suhbatdoshlarimiz fikricha esa bir kun oldin 2,5-3 mingga sotilgan atirgulni keyingi kuni 6 ming so'mdan sovg'aga olish fikrini ayollarning o'zi ham quvvatlamasligini aytmoqda. Jumladan o'zbekistonlik keksa yoshli jurnalist Sharof Abdullayev ham bu haqdan gapirdi va bunga sal keyinroq qaytamiz Sharof akaning gaplariga. Hozir esa e'tiboringizni 18 yoshli talabaning ya'ni Jahongirning shu bayram sovg'asiga bo'lgan munosabatiga qaratsak.
Yo, unaqa qilmasdi.
Nima uchun?
O'zim xohlamayman-da unday pulni sovurishni xohlamayman. Qarindosh urug'ingizga olib bersangiz, sovurishga kirmasligi mumkin.
Xo'p, mana onangizga.
Ha, onamga olib berardim-da. Gul olib bermasam ham boshqa narsa olib berardim. Ro'molmi, duxob tuxullarmi, gul olib bermasdim onamga.
Ha, bir 3-4 ta atirgul ko'tarib borsangiz xursand bo'lmaydimi?
Atirguldan ko'ra bitta ro'mol bilan bitta duxob olib bersang, shunga xursand bo'ladilar.
Yaxshi ko'rgan qizingiz yo'qmi?
Bor, xudoga shukr.
Ha, unga masalan ko'p pulingiz bo'lsa, bir 100 dona atirgul sovg'a qilgan bo'larmidingiz?
Ko'p pulim bo'lsa-mi?
Ha.
Qilardim, ha.
A, 1000 donachi?
100 dona sovg'a qilardim. 1000 donani nima qilib bekor quritib yuboradim?
Dedi 18 yoshli Jahongir. 25 yoshli toshkentlik talaba yigit Sardor esa 1 million atirgul haqida gap bo'lishi mumkin emas deydi. Bir kun oldin Toshkentdagi gul bozorida 2,5-3 ming so'm turgan bir dona atirgul 8-mart kuni 6 ming so'mga chiqib ketgan.
Bir dona atirgul 6 ming ekan. Bayramgacha ham 2,5 ming, 3 ming, kecha ham 3 ming edi, bugun so'radik 6 ming deydi bir donasi. Bari bermasak bo'lmas deb o'ylab qoldim.
6 ming bo'lsa ham?
Ha, 6 ming bo'lsa ham. Olamiz.
Nechta olasiz?
3ta bo'lmaydi, bitta ham bo'lmasa kerak, endi 2ta bo'lar-yo.
Ba'zi suhbatdoshlarimiz fikricha bir kun oldin 2,5-3 mingga sotilgan atirgulni keyingi kuni 6 ming so'mdan sovg'aga olish fikrini ayollarning o'zi ham quvvatlamasligini aytmoqda. Jumladan o'zbekistonlik hali eslatib o'tganimizdek keksa yoshli jurnalist Sharof Ubaydullayev sovg'aga gul olish fikrida gul bozoriga borib narx-navolar bilan qiziqqanini va sovg'aga nima olish masalasi hukmini mutlaqo rafiqasining o'ziga qoldirganini aytdi.
6 ming so'm bitta g'uncha gul ochilgan. Ertalab men ham ko'p qatori bozorga chiqqan edim. Man telefon qildim. Xonim dedim, xonim, atirgul qaytishdingiz dedim. Juda ko'p vaqtida atirgullarni ko'rgansiz, olgansiz. 6 ming so'mdan bir donasi nechta olay dedim. Nechta olish haqida gap ketgan yo'q. Aslida 6 mingligini yetkazgan edim. U kishi aytdilar, 0.5 kilo to'g'ri oling. Bu g'uncha gullarni yozda qilamiz, xumordan chiqamiz dedilar. Men u kishi aytganini 2ta qilolmadim. Lekin har holda uni o'rniga to'g'ri ancha bugun qadrliroq bo'lishini yashirib o'tirmaymiz. Nima deymiz endi?
Suhbatlashganimiz paytda Sharof akaning ayollari ham yonida ekan. U kishining so'zlarini ma'qullab turdi. Biz keyin 8 martga sovg'aga nima olishni istar edingiz? Xususan 1 million dona qizil atirgulga ta'bingiz qalay deb ba'zi ayollarga yuzlandik. Sharof akaning rafiqasi qarorini eshitdingiz. Endi o'rta yoshli andijonlik Zuhra opaning fikrlariga quloq tutsak.
Ayollar uchun eng yaxshi gul rayhonni yaxshi ko'raman. Rayhon guli. Yoki bo'lmasa mana gvozdi lolalar bor, to'g'rimi? Atirgul.
Atirgul yaxshi ko'rasan?
Yaxshi ko'raman.
Endi qancha gul sovg'a qilsa endi uzoq bilan nechta bo'lsa yaxshi?
Uni endi 10 ta deb bo'lmaydi-ku.
100 ta sovg'a qilsa yaxshimi?
Yo'q, 100 ta gul kimga kerak? 100 ta gulni o'zi juvonim aytib, nega sovg'a qilsa? Endi 100 ta gul tasavvur qiling. O'z vaqtida bo'lsa tug'ilgan kun ayomingiz yoki bo'lmasam 8 mart qaysidir bayramda o'z vaqtida sovg'a qilingan bir dona gul ham o'z qadringizni yaxshiligini bildiradi-yu.
Zuhra opaning fikrini toshkentlik o'rta yoshli yana bir tadbirkor ayol Madina opa ham quvvatladi. Ya'ni u ham gulni yaxshi ko'radi, lekin 1 millionta boring 1000 ta. Ana boringki 100 ta ham emas, ko'pi bilan 7 dona gul kifoya.
Yo'q, ko'p kerak emas.
Aba 20-30 ta bo'lsa bo'ladimi?
Ko'plik qiladi.
Nimaga?
Uni o'rniga boshqa narsa olib bergani yaxshi. Masalan, tilla, xotinlar tilla desa, tomdan tashlaydi-yu.
1 millionta atirgul sovg'a qilaman. 3 million dollarga desa nima derdingiz?
Yo'q, pulni o'zini berib qo'ya qolsin.
Nimaga? Sizni foizga 1 million atirgul sotsa?
Yo'q, qo'ying, bir kun xursand bo'laman, 3 kundan keyin so'lib qoladi, pulni o'zini bera qolsin.
A, bo'pti, 1000 ta bersa-chi, 1000 ta.
Yo'q, ko'plik qiladi, o'tira, nima qilaman shu
yerda? 100 ta deylik, Madina opa, 100 ta.
Yo'q, u ham ko'plik qiladi. Buni 7 ta donasi. 7 ta donasi yetadi. Yulingan gulni 3 kundan keyin so'lib qolishi jalka.
Deydi Madina opa so'lib qolayotgan gullarga achinar ekan. Ayollar orasida ham 1 million dona atirgulni sovg'aga olish fikrini ma'qullaganlar yoshlar orasidan topildi. 26 yoshli Barno Bekmurodova turmush o'rtog'idan 1 million dona gul olishi kutilayotgan qozog'istonlik ayol haqida eshitib, hayajonlanganini yashirib ham o'tirmadi.
Voy, qanday zo'r. Baxtli ayol ekanda.
3 million dollarga tushibdi buncha gul. Bunisiga nima deysiz?
Muhabbat mehrisini shuncha gul atirgullar bilan bergan sovg'asi bilan isbotlab berganda, u sodiqligini, mehr muhabbatini-da isbotlagan gul orqalida.
Endi mana hozir shu bahs bo'lyapti-da, 3 million dollarni 3 kunda so'lib qoladigan gulga sarflash kerakmi, kerak emasmi degan. Siz nima deysiz?
Chunki ayol kishiga bir marta keladi bayram, albatta arziydi. Chunki pul qo'lda kirdi, opa. Albatta arziydi. Qani, shuni mart yigit bilan chiqsa qizlarga. Lekin unda mart yigitda yo'q-da.
Bu martlik timsoli.
Ha, martlikda yigitning martligi o'z nimadir, mana fikr, oldinchiroq fikr bildiribki, mehr muhabbatligini, o'z go'zalligini, o'z har bir ma'nosi bilan isbotlab berdi-da. Ayollar ishondi-da. Shu teatr gullar bilan. Hozir hayajonlanganimdan tushuntirib berolmayapman-da.
Dedi bu yosh tinglovchimiz million gul olishni orzu qilar ekan. Hurmatli tinglovchi, umuman 8 mart bayrami har bir davlatda har xil nishonlanadi va bu kunda ayollar erlardan sovg'alar kutadi, gullar kutadi. Lekin mening bir faylasuf do'stim bor, u aytadiki 8 mart bu ayollar uchun haqorat dedi. Men nega deb so'rasam, biz ayollarni faqat bir kun emas dedi, balki yilning 365-366 kuni qadrlashimiz kerak. Ya'ni har kuni biz ularni suyishimiz kerak, biz ularga sovg'a qilishimiz kerak dedi.
Avval kelin chog'imga to'ldal dedilar. Unamading ayol izi halq dedilar yetolmagach yuz o'girib shor talq dedilar sen bar bir muqaddassan
muqaddas ayol ayol sen baribir muqaddassan muqaddas ayol Tinasan astagina va egasan bosh ming yillikdir ko'zlaringda javdiragan yosh gunohkorlar mingu bitta senga tigar tosh sen baribir muqaddassan muqaddas ayol sen baribir muqaddassan muqaddas ayol
Bu Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda aziz tinglovchi. Bosh ko'tarishga arzirlik erkak topolmayapman deydi Rossiyada 4 yildan beri hammollik qilib yurgan 25 yoshli farg'onalik yigit.
Men o'zim bitta o'zim eplayolmaganimcha siz sizlar yordamingizda chiqaman deb sizlarga telefon qilgan joyim edi, opa.
Xo'p, nimani eplayolmadingiz? Nimaga harakat qildingiz? Nimani eplayolmadingiz? Ayting menga.
Bitta o'zim nimani eplayolaman deyadi. Odamlar aytsam yarim soatga qo'yib olib ketishadi, opa.
Nimani xohlaysiz o'zi?
Shu O'zbekiston musulmon davlatki, to'g'rimi? Hammamiz ko'tarilib chiqsak deyman. Mana O'zbekistonni erkakman yurgan erkaklarga gapiraman, opa. Men unaqa ayollariga yo yoshlariga emas. Aynan shu 25 dan 30 40 ga kirgan erkaklarga gapiraman. Shu erkaklari erkak emas. Eshitdi, yana qaytarib eshitishyapsin, opa, o'shalar.
Ha, endi siz ham o'shalar doirasiga kirasizmi? Siz ham o'shalarning qatoriga kirasizmi?
O'shalar qatoriga kiraman, o'shalar qatoridaligimda o'zim ham bor, nima desam bo'ladi.
Nima deydi endi? Birovni tanqid qilish oson, hamma o'zidan boshlasin degan gap bor masalan. Nimadan boshladingiz mana o'zingiz? Nima? Qochib ketib Rossiyada hammollik qilib yuribsiz. Shumi sizning madligingiz?
Men qochib ketgan yo'qman, opa, ilojim yo'q. Yetdi, nima qilaman men?
Hamma shunday deydi. Hamma shunday deydi. Boshqalar ham shunday deydi.
Juda hamma, men ham o'zim qatoriga qo'yib ko'ryapman o'shalarni, o'zimni o'rniga qo'yib ko'ryapman, o'zimni ularni o'rniga qo'yib ham ko'ryapman, opa.
Hammaga jon shirin birinchidan, ikkinchidan bola chaqa boqish kerak.
Menga jon shirin emas, men bugunmi ertagami qachondir baribir bir kun o'laman, buni bilaman.
Xo'sh. Xo'p, nima istayapsiz? Ayting, nima bo'lishini xohlaysiz va nima uchun jon berishga tayyorsiz? O'sha maqsadingizni bilasizmi?
Bilaman.
Nima o'sha?
O'zbekiston kofirni qo'liga kelib, maligar ishlamasa o'zimizda yursa deyman, opa. Lekin o'shalar uchun men turib ham beraman, xudo xohlasa turib beraman. Yo'q,
buning uchun nima bo'lish kerak? O'zbekiston o'zbeklar birovni yurtida emas, o'z yurti uchun ishlash uchun nima qilish kerak?
Shu O'zbekistonda odamlar yashayotganlar chiqish kerak, hammasi.
Qayerga?
Bo'lib shu davlatga qarshi chiqish kerak, nima qilish kerak? Va mitti kofirni qo'lda qul bo'lib yurganiga ko'ra o'zimiz yurtda o'lim kelsak ham shu to'b orqamizdan keyingi qolganlar mazza qilib yashaydi-ku.
Sizni bola chaqangiz bo'lmasa kerak hali.
Bola chaqam yo'q hali.
Lekin ota-onangiz bordir, a?
O'sha ota-onam bor. Men bundan beri uylanishni xohlamayman, mana bu bunaqa qilib yashagandan ko'ra bo'ydoqchilikda bir savob ish qilib o'lib ketganim yaxshida, undan ko'ra bola orttirib undan keyin.
Maqsad nima? Bir demokratik, huquqiy davlat qurishmi yo boshqa narsami? Nima maqsad?
Maqsad shu afa hammamiz o'sha o'zbeklar.
Xo'sh,
kofirni qo'rqitib ishlamaslikda o'zimiz yurt kerak bo'lsa hammaga yetadi.
Xo'p, endi nimaga aytding? Sizga o'xshab ko'chaga chiqishga ertaga shu O'zbekistondagi vaziyatni yaxshilashga tayyor nechta odam bor atrofingizda? Nechta o'zbekistonlik bor?
O'shanaqa topolmayapman, opa, men o'shanaqa topolmayapman. Topolganda sizlarga telefon qilmas edim. O'zlar qo'rqyapti-da, opa.
Yo, mana siz boshqalarni qo'rqoqlikda ayblayapsiz, lekin o'zingiz yoshingizni ham, ismingizni ham, qayerdanligingizni ham aytishga qo'rqdingiz axir. Ulardan nimaga o'pkalaysiz?
Ulardan qo'rqmayman, opa, o'zimdan qo'rqaman, uydagilardan qo'rqyapman men.
Ha, ularning ham uyida odami bor, ularning ham uyida ota-onasi, bola-chaqasi bor, amma xolasi bor. Ko'ryapsizmi? Nimaga chiqmaydi O'zbek ko'chaga?
Bilmadim, opa, men o'zbeklarga tan bermadim, to'g'risi bor, men o'zbekman. O'zbeklikni nafratlanib ketdim.
Deydi Rossiyada 4 yildan beri hammollik qilib yurgan 25 yoshli farg'onalik yigit. Navbatdagi tinglovchimiz ham Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidan qo'ng'iroq qilgan, u tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, soliqchilar dastidan dod degim keladi, deydi bu tinglovchi.
Yaxshi, tadbirkorman zamiyotda. Do'konim bor. Ustuvosh, kiyim-kechakda.
Erkin mikrofonga aytadigan gapingiz nima?
Men qatorimda shu 10 ta 15 ta do'kon bor. Men o'sha soliqini o'z vaqtida to'layman, oy-moy. Inkassa qilaman har kuni. Shunda ham soliqchilar kelib, bu yoqqa deydi, bu yoqqa deydi, nimaga shu mening yonimda do'konlarga kelmaydi soliqchilar?
Nima deyapti soliqchilar?
Pul topshirasan deydi, xo'p topshiraman deyman, birorta do'konga kelib bunaqa demaydi-yu.
Endi uni siz bilsangiz kerak, nimaga?
Endi eshityapman, bittasini tog'asi bor ekan, bittasini xolasi bor ekan, shu mening hech kimim yo'q. Bittasi prokuraturada ishlaydi ekan, bittasi erta ishlaydi ekan.
Siz necha yildan beri savdo bilan shug'ullanasiz?
4-chi yil. Har yili shuna bo'lyapti, men endi qaytgan nima qilaman, o'shani hayron bo'lib qoldim, nalki yoki berkitib faoliyat to'xtatayman. O'sha rayon soliq inspeksiyasi qaytga qarayapti, bu o'sha xo'jayinlar qaytga nima qiladi, ular tekshirsa bo'ladi-yu ularni. Men ham tog'a topishim kerakmi, yo xola topishim kerakmi?
Topish iloji bormi?
Iloji yo'qda.
Dedi Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor. Hamma odamlar ham qo'rqoq bo'lib qoldi, deydi ozodlikning o'zbek stalinizmdan qutula oladimi degan eshitirishiga munosabat bildirar ekan g'ijduvonlik tinglovchi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Sizlarda o'zbeklarda ko'p siyosiy ongi yo'q odamlar. Buni ko'proq eshitsangizlar.
Nima uchun bunday deyapsiz endi? Nima uchun bunday deyapsiz? Odamlarda siyosiy ongi pastmi?
Ongi past, qo'rqoq. Qaysirlarda xonlar beglar bilan kelgan.
Mana xonlar beglar bilan kelgan deyapsiz. Mana mustaqil bo'ldi hozir. Nima uchun hozir ham odamlar qo'rqadi?
Hukmdorlar qo'rqoq qilib qo'yganda, qo'rqishga tushunib o'rganib olgan. Qaysirlar davomida.
Yo'q, nima ish qo'rqoqligi nimadan iborat? Qanday qo'rqoq?
Qo'rqoqligi hamma narsada ko'rasiz qo'rqoqlikni. Shoirlarimiz ham, siyosatchilarimiz ham hozir qo'rqadi. Ba'zi iqtisodchilarimiz qo'rqadi. Kundarlar xohlagancha pul chiqarib olibdi, daromadini shuncha deb haligi inflyatsiyaga kirib ketyapti, hammayapti. Xalq qiynalyapti.
Konstitutsiya tuzumni qarshi deb xalqni o'qitib qo'yganda, konstitutsiyani o'ziga moslashtirib olgan. Muxolifat yo'q. Ko'chaga chiqsang o'ldiraman deydi, ko'chaga chiqish yo'q. Piket qilish bor faqat konstitutsiyamiz.
A shu piket
kishi, 4-5 kishi.
Shu ham piket qilasizlarmi?
Piket qilganimning foydasi yo'qda, hech kim quloq solmaydi.
deydi G'ijduvonlik bu tinglovchi. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling, biz sizdan qaytib albatta bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Shuning Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.